Tak. Kázání se jmenuje ovládání jistoty a nejistoty. A jenom mě to připomíná, jak jsme se u Rodrových scházeli, že jo, takhle? Miloši, pamatuješ, ne? No, že to takhle vlastně, aby to nebylo tak, že jak začneme, tak skončíme v obejváku, že jo, někde. No, tak chci říct tohle, že v každém čase života je dobrý, aby člověk věděl, co má dělat. Jo? Ať už jsou doby pokoje nebo časy nepokoje. A s tím je důležitá otázka, co vlastně ovládá nebo co řídí tvůj život. Teďka, že jo, to se asi nedá od nějak se jako toho nezmínit, že žijeme v takové teďka výjimečné situaci. Já mám za to, že jako takový opatření, který teďka tady udělala ta vláda, tak tady bylo naposledy někdy v roce 1968, což už je docela jako dlouho. A v podstatě je to válečný stav, že jo? Takovejhle režim se vyhlašuje, by se vyhlásil v době války, takže je to takový opatření válečního stavu ohrožení. A tímhletím vlastně opatřením ta vláda získala nad lidma ohromnou moc, jako. Jo, opravdu získala nad lidma ohromnou moc, může omezovat jejich osobní svobodu a tak dále. Ale já k tomu chci říct to, že přestože je to tak, tak my nejsme a náš život není v rukou vlády. Jo. My musíme pořád vědět, že náš život je pořád v rukou božích. A to je důležité, aby jsme si tohle připomínali, že náš život je v rukách božích a ne v rukou vlády. Jak já to slyším nebo takhle z rozhovoru okolo, tak většinu lidí ovládla takovej strach a obavy o sebe. A říkají, už aby to přešlo a bylo zase dobře. No ale já když se nad tím zamyslím, tak jak se změní perspektiva člověka, až tohle přejde? Ono to samozřejmě přejde. Jeden člověk, který tomu rozumí, tak říkal, že ten vir jako vyvane. Jo, že vyvane prostě ta, jako to, jako, že to postupně jakhle ta účinnost se jeho jako vyvane. No a až to teda přejde, tak jak se ta perspektiva, jak se změní? Já mám za to, že pro člověka, který věří a miluje Pána Ježíše, tak až to jako vyvane, tak se pro něj nic nezmění vlastně zásadního, že jo? Protože dál bude vyhlížet naději věčného života a tak dále, a bude mít příležitost času pozemského života, aby sloužil Kristu a něco udělal dobrýho. A jak se změní perspektiva pro toho, kdo nemiluje Pána Ježíše Krista a nevěří v něj, tím způsobem taky jako nijak, protože i když to přejde, on, i kdyby to přežil všechno a nic mu nebo nic se takovým člověku nestane, vlastně zjistí, že jako je to, jak to bylo, tak vlastně pro něj se ta perspektiva taky nezmění. Že on by žil ještě já nevím, 50 let a tu příležitost poznat a uvěřit Pána Ježíše Krista nevyužije, tak perspektivu nemá. Tady je příběh Matoušovi 8, najdu, 8. kapitola, příběh o malomocným. A samozřejmě to Boží slovo a přikázání nás vede k tomu, že životu máme jít naproti a když je to možný, tak život máme zachovat. Jako nemáme jít přístup k životu ve smyslu, že je to jedno, já mám Krista, tak já nebudu to řešit a já klidně umřu. I když to tak se udlat má pro člověka věřícího, ta smrt není zase taková tragédie, ale máme jít životu naproti, máme ho zachovat. Když to jde, máme prostě se ho držet. A tady je příběh Matouš 8, tady je 8.1 se říká, když se stoupil z hory, šli za ní velké zástupy, tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem. Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. On stáhl ruku, dotekl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned byl očištěn od svého malomocenství. Tomu Ježíš pravil, ne abys to o tom někomu říkal, ale jdi, ukaž se knězi, obětuj dar, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Malomocenství, jako uvádí se z historie, že zřídka kdy někdo se z toho vyléčil, téměř vůbec. Když někdo něco v tu dobu, když na zemi žil pán Ježíš, dával něco malomocnímu, tak se ho nesměl dotknout. Musel k němu přistoupit na několik metrů, položit to na zem a ten malomocnej potom přistoupil k tomu něčemu, vzal si to a odnes si to třeba. Jo. Dotknutí malomocnýho bylo zakázaný a vůbec nepřicházelo v úvahu. Malomocnej se nesměli dotýkat, protože tam bylo riziko toho přenosu a ty nákazy. Malomocenství je nějak, byl to bacil lepry a napadalo vlastně kožní zauzliny a začalo znetvořovat postupně tělo. Hlavně tvář a postihuje nervy a působí postupně ochrnutí člověka nohou a ochrnutí celkový, protože působí i na klouby. Ten člověk vlastně trpěl, rozpadal se zaživa a říká se, nebo je uvedený v záznamech, že byli jedinci, kteří se takhle dokázali žít i 20 let, než umřeli. U někoho to mělo rychlej průběh, ale u někoho to mělo jako i klopotnej, pomalej. Bylo to, jak jsem říkal, způsobený bacilem lepry a fungovalo to tak, že když ta odolnost toho organismu byla prostě zlomená, tak to u toho člověka to jako rozpuklo a už se to nedalo nějak zastavit. To vyléčení, údajně tam nějaký byly, ale bylo jich minimum. Pokud se to stalo a u toho člověka se vlastně to malomocenství objevilo, tak byl vyobcován v podstatě z toho společenství, z vesnice, města. Oni nesměli do těch měst, oni byli pod hradbama, že jo, žili mimo ty vesnice. Stala se z nich vlastně jako nezasloužený vyvrholové společnosti, protože za to nemohli, že to dostali, že jo. A povinností toho malomocního bylo dávat výstrahu, že je malomocný. Oni museli volat na ostatní lidi a museli volat, když šli kolem nich, se malomocný. A oni, jako jejich označení, a oni se jim vyhli, že? Aby jako se nenakazili. A teďka tady Ježíš dělá něco úplně mimo všechny ty předpisy. Přistupuje k tomu malomocnímu, vkládá na ní ruku, že jo? A na jeho otázku, kdybys chtěl, pane, můžeš mě očistit, tak říká, chci, buď čist. A tam je napsáno, že od toho malomocního to malomocenství odstoupilo. Samozřejmě v tu dobu neměli, on nemohl jít na žádný testy, odběr krve, tohle nic z toho neexistovalo. To, že od něj odstoupilo malomocenství, mohl ten člověk poznat jednak svým pocitem, že jo? Že mu bylo jinak, a tím, že bylo na něm vidět, jakože to znetvoření a ty vředy, který na sobě měl, takže vlastně mu nějak zmizely, že jo. A já jako chci jenom tomu říct tohle, jo, že samozřejmě pán Ježíš řekl, že skutky, které mám vykonat, které mi otec dal, tak vykonám, aby lidi poznali, že on mě poslal. Takže proto on činil takovýhle věci, ale myslím si, že platí i dnes, a že někteří lidi to zažili, že Bůh má moc, když to dneska vztáhnu ten koronavirus, tak Bůh má moc to uzdravit, že jo, samozřejmě. Ale může taky tomu nechat volný průběh. Ale my bychom měli pořád vědět, že náš život, pokud jsme se vydali Pánu Ježíši, není v rukou člověka. A to je důležitý. Izajáš 52. kapitola. Tam je to verš 1-2. A tam je napsáno. No, tak já jsem to napsal nějak špatně. Ale tam je napsáno. Není ukrácená ruka Hospodinova, nebo není ukrácená paže Hospodinova, aby nemohl zachovat. Ale vaše nepravosti to způsobily, že skryl tvář před vámi. Když by jste dneska dali nějak do souvislosti, jako tenhle ten koronavirus a hříchy člověka, tak já myslím, že by se každý tomu vysmál, jo? Že by jako řekl, no, problém je hygiena, problém je něco jiného. Problém je, aby jsme si měli ruce a aby jsme se neschromažďovali a tím to vyřešíme. Že jo? Ale já si myslím, že to souvisí. Jo? Já si myslím, že to souvisí, protože když se podívám na poslední léta toho vývoje ty společnosti třeba v Evropě, tak nemůžu si pomoct, ale já si pamatuju i sám sebe, jak jsme se třeba na skupinkách bavili o tom, když třeba tady chodili ty průvody homosexuálů, bylých, já nevím, bylo třeba v Praze 10 tisíc. Sami jsme toho byli svědkem, jo. Když jako změna definic, jako rodiče, rodiny a všech těch věcí. A já jsem si jako říkal, už kolikrát jsem říkal, že to je do nebe volající, že to je tak, že to jsou takový jakoby věci, které už opravdu volají do nebe, jo. No a nevěřím tomu osobně, i když se tomu možná člověk světsky smýšlející by smál a nevěřil by tomu, tak já nevěřím zas tomu, že by se tohle dělo bez božího dovolení a dopuštění. A myslím si, že to jsou nějakým způsobem boží soudy. A jak je napsáno v Izajášovi 29. kapitole, tam se píše, když se dějí boží soudy na zemi, lid se učí spravedlnosti. A nebo taky neučí, že? A teď si všímám jedné věci. Jo. Jak se vláda omezila osobní svobodu lidí, aby teda se zabránilo šíření toho viru. Jo. A většina lidí, co jsem koukal, to přijímá a souhlasí s tím, aby byli ochráněni. A teď jsem si jenom kladl takovou otázku, že je-li problém hřích větší než ten koronavir, já si myslím, že hřích je větší problém než koronavir, jak člověk je ochoten se omezit ta samá společnost kvůli tomu hříchu, že jo? No nijak. Prostě člověku vadí jeho omezení, aby nemohl řešit, že jo? Omezení nečin zlého, to se to člověk nepřijímá, ale zachraň si časný život, nechoď nikam, kde je víc než 30 lidí. Já teď neříkám, co je dobře, co je špatně, ale to člověk s vděčností přijímá a nereptá proti tomu a přijímá to proto, aby zachránil časný život. Ale kdo se varuje hříchu a omezí se, zachraňuje život věčný. A tam je to reptání, tam je ta nespokojenost. Tak si myslím, že bychom měli jako s vděčností přijímat to boží omezení, který Bůh nám ukládá, aby jsme do určitých věcí nechodili, některé věci nedělali, aby nás tak zachoval pro život věčný. Taky ze zkušenosti vidím, že obrácení se k Bohu o pomoc většinou bývá nakonec. Člověk se obrací k Bohu, až když už není, všechny možnosti jsou vyčerpané. Nepomůžou doktoři, nepomůžou léky, nepomůže operace, všechny tyhle pomoci jakoby selžou, jsou neúčinný, tak nakonec už tam zbývá jenom volat Bože pomoc, zachraň mě. Ale já myslím, že bychom to měli jako, trošku jako otočit. Jo? Tím neříkám, že nikdo nemá chvíli doktorovi, ale že bychom měli tu boží pomoc do svého života zvát hned na začátku problému a ne až když už nevíme kudy kam, na Boha si nespomenout a potom ho volat, když už jako tonoucí se stébla chytá. Příkaz, který ta vláda uložila, není víc než boží přikázání. Víc pro nás by mělo být boží přikázání. To nás chrání před věčným pádem do božího odloučení. Já tady mám takový citát z kázání Jana Husa. On tady říká, souhrn všech zákonů božích postačuje k řízení celého světa. A zákon Ježíše Krista v sobě obsahuje každý dílčí zákon. Závěr je tedy správný. Druhá návěs je zřejmá z toho, že písmo svaté jakožto zákon Ježíše Krista zahrnuje v sobě všechnu pravdu. Zákon přidaný navíc k zákonu Kristovu je v něm buďto obsažen, nebo k němu nenáleží, a nebo je s ním v rozporu. Je-li v něm obsažen, pak ten, kdo jej vyhlašuje, nepřidává nový zákon, nýbrž jej vyhlašuje a potvrzuje jako učitele, kteří Kristův zákon vykládají. Je-li však přidaný zákon v rozporu s Kristovým zákonem, je nadevší pochybnost bezprávný. A to se mi zdá důležitý tohle, tomuhle rozumět, jo? Že nemyslím si, že by ty vlády, které teď dělají ty opatření, měly nějak boží bázeň. Ale netvrdím, že nemají zdravý rozum. Podle mě mají zdravý rozum, jejich úvahy jsou jako logický a správný, ale nevidím tam boží bázeň, nevidím tam žádný jako pokání nebo něco takového. A taky vím, že tyhle vlády, že oni nereprezentovali jakoby nějak cestu ke Kristu a za ním a tak, jo. Je to prostě úroveň, je to ta úroveň toho zdravého rozumu a samozřejmě díky Bohu za ní. Ale ta člověka do božího království nepřivede, ta na to nestačí. A tak k tomu chci říct, že ten tvůj řídící, to tvoje ovládání tvýho života by měl být Kristův zákon. A na něj bychom měli spoléhat a jeho se držet především a hlavně a měl by mít ve všem přednost. A někdy se můžeme dostat, a myslím, že se do ty situace jako asi každý z nás jako v dohledné době může dostat, jako Pán Ježíš u toho malomocného. Že buď budeš možná ohrozíš sebe, ale neselžeš v tom Kristově zákonu, anebo se staneš člověkem, který pomine Kristův zákon a proto, abys neohrozil sebe tak a neriskoval nic, tak radši budeš člověkem, který se schová za to nařízení vlády, já tohle nemůžu udělat. Já myslím, že tohle je možný, že do ty situace můžeme přijít, že se bude muset vybrat, jestli kvůli pomoci někomu bude muset riskovat nebo ne. Třeba teďka taky jedno z nařízení vlády bylo, pomáhejte ostatním, ale opatrně. Tak si představ si, jestli dostanete k dopravní nehodě a teďka tam budete muset někomu dát umělý dýchání, masáž srdce, nějak tomu člověku pomoc. Tak buď budete stát opodál jenom, že jo, zvednete samozřejmě telefon a zavoláte záchranku a řeknete, jo, je tady raněný, ale já se ho nebudu dotýkat. Přitom, kdybyste něco udělali, jste mu mohli zachránit život. Ale proto, abyste sebe neohrozili, tak ho necháte vykrvácet. To je takový samozřejmě příklad, který asi, já nevím, možná přehnaný, nikdo k tomu nepřijde, ale už tam, myslím si, jako by měl ten Kristův zákon mít nad by měl být prostě nad tím. No a potom ještě jedna věc, která se mi zdá důležitá, aby člověk jako nebyl jako koště ve větru. Představte si, nevím, jak to teda jako máte, ale představte si, že neprožíváte žádnou nejistotu v tom, že vás Bůh miluje. No, možná řečeno trochu složitě, ale ještě jednou to zopakuju. Jak by ti bylo, když bys neprožíval žádnou nejistotu, že Bůh tě miluje? Že bys měl úplnou jistotu, že seš milovaný Bohem? Někdy člověk jakoby pochybuje o sobě, nevidí se jako vzácnej, cenej, vidí se jako bačkora někde, jo, nedůležitá, o kterým nikdo neví a nikoho nezajímá. Ale ta otázka je taková, dalo bys to říct jinak. Jestli seš si jistý tím nebo jistá, že tě Bůh opravdu miluje. Protože koho milujete, na toho nezapomenete. Koho milujete, pro něj udláte všecko. Za něj obětujete všecko prostě. Není žádných pochyb o tom, že ten, kdo vás miluje, tak jste předmětem jeho myšlenek, vzpomínek, péče, nasazení a jste ochotní se za něj obětovat. A člověk, protože nevěří tomu, že to tak je z boží strany s ním, tak je plný nejistoty a všelakých strachů. A já chci přečíst tady právě kvůli tomu, tady jak je to napsáno v písmu 1. Janova 2. A potom ještě tady z další kapitoly. Známý místo, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Nebo všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí boží vůli, zůstává na věky. tady nám vlastně písmo radí, co máme a co nemáme milovat. Nemáme milovat svět, nemáme se nechat chytit do ty léčky, těch věcí, těch žádostí a tak dále, protože svět pomíjí jeho chtivost, ale kdo činí Boží vůli, tak zůstává na věky. Máme se upírat a milovat víc tohleto. A Bible říká, že Bůh ví, že to potřebujeme a že jako ten život bez toho žít samozřejmě nemůžem. A tady o kapitolu dál se říká, také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka. Kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože napřed Bůh miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Tady se říká, že láska nemá strach. To znamená, že jestliže víš, a jsi si jistý, že tě Kristus miluje, tak to člověku bere strach z toho soudu. Nebojí se přijít, nemá žádnou obavu z toho přijít před soudný stolec Kristův. Protože ví, že on ho miluje, že ho má rád. Není žádný důvod k tomu strachu. Strach působí muka. Tady napsáno, že strach působí muka a je to jinak přeloženo, strach má trápení. Prostě strach člověka trápí. Strach je pocit, psychický stav, může se to stát i diagnóza, že jo? Kdy člověk je tak tím strachem trápený, že ho to změní, že prostě se ho to zlomí, psychicky ho to zlomí a zničí. Představte si člověka, který tak teďka je jako vyblázněný ze strachu z toho koribundusu a přitom už v těle má rakovinu, na kterou umře dřív. Ale neví o tom. Tak se bojí něčeho falešného, že jo? Prostě zmírá strachy kvůli něčemu jinému a nakonec ho potká něco úplně jiného, že jo? Člověk taky hledá jistotu, že jo? Jistotu, aby na nás neskočil koribundus, je pro nás, je dobrá, jako člověku to dává lepší pocit, že jo? Nebo na letišti je předpis, že musíte každý rok přebalovat padák. Ten padák by se třeba přebalovat ani nemusel, ale kdo to neudá, má jako divný pocit nejistoty, že jako by musel vyskočit, že by vlastně letěl až do země třeba. Jistotu, že máte dost jídla ve spíži, jo? Jistotu toho. Tyto jsou všechno jistoty, které může rozbít nějaká úplně třetí, pátá kolona, která přijede ze směru, kde jste to vůbec nečekali. Ale my bychom měli opravdu, jako boží lidi, v sobě pěstovat tu jistotu, která náleží u víře v Ježíše Krista. Bible říká jasně, dal za nás svého syna, jak pak by nám s ním nedal všechno. To je jako Bůh dal všechno, co měl, a pak by se s náma handrkoval ohrnek čaje nebo něco? Asi těžko, že jo? A proto mám za to, že strach o pozemský život by měl být vždycky menší než strach o život věčný. Ale je zvláštní, a položte si otázku, jestli jste někdy měli strach o svůj život věčný, jestli jste někdy prožívali obavu o strach, že nedostanete se do života věčného. Je zvláštní, že člověk někdy hřeší, dělá zlý věci, a vůbec se nebojí, že vůbec jako je úplně v klidu, prostě cizoloží a je v klidu, nebo něco pomlouvá, je v klidu, jo? Prostě zanedbává boží věci, boží rady, boží přikázání a je úplně v klidu a nebojí se a ještě je vysmátej. No a teďka se člověk s někým někdo kejchne a je plný strachu a hrůzy, aby nedostal koribundus A přitom ten strach o život věčný by měl být větší než strach o život časný. Jistota, že tě Pán Ježíš Kristus miluje, nepochází z informace, ale pochází z obecenství s ním. Jestliže to obecenství s ním nemáš, pak nemáš ani tu jistotu. A když nemáš tu jistotu, tak máš prázdnou budoucnost. Ale naše budoucnost by měla pocházet z jistoty, že Bůh nás miluje. A tuhle jistotu má člověk, který samozřejmě v Ježíše Krista věří. A teprve ty víry, ta víra je cesta k té jistotě toho milování Božího vůči nám. Ta jistota je života schopná, svébytná a má takovou sílu, že může člověka províst i skrz to nejhorší trápení. Nakonec tady přečtu několik míst tadyhle ze zjevení Janova. Musím to tady najít napřed, ale ještě předtím přečtu tady Matouš 6:27. Tak a tady se říká, i když se budete starat sebe víc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik. A proč si děláte starost se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny, nepracují ani nepředou a vidíte, ani Šalamoun ve svém královském majestátu nebyl oděn jako kterákoliv z nich. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás, tomu tak málo důvěřujete, a tak se netrapte otázkami, co budeme jíst, co budeme pít, co si vezmeme na sebe. Pro lidi bez Boha je to první a poslední. Ale vy máte nebeského Otce a ten přece dobře ví, co potřebujete. Dejte jeho na první místo a žijte tak, jak si on přeje, a on se o vás postará. Nezatěžujte se zítřejšími starostmi, ty patří zítřku. Každý den má dost svého trápení. A ve zjevení Janovu, když tady otevřu 14. kapitolu, tak tady je takových několik míst, který se mi zdají důležitý přečíst. Ve 14. kapitole se říká, pak jsem viděl anděla, který letěl vysoko nad nebeskou klenbou. Nesl radostnou zprávu o vykoupení. Zprávu, která nikdy nestratí svou platnost. A tohle chci jako připojit jako důležitý, že dobrá zpráva o vykoupení nikdy nestratí svou platnost. Ať je člověk zdravý, nemocný, starý, mladý, pořád je to v platnosti. Vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovali Boží přikázání a věrnost Kristu. K tomu se připojil hlas z nebe, piš, ti, kdo umírají s Kristem a zůstávají mu věrní, mohou se o této chvíle radovat. Je to sice takový trošku divný, to zní to jak trošku jako kšeft, jo? Ale je tady napsáno, vyplatí se vytrvalost těch, kdo zachovali Boží přikázání a věrnost Kristu. Prostě jsou lidi, kteří to dělají radostně, protože Ježíše milují a nemají s tím problém, a pak jsou lidi, kteří to dělají klopotně a trošku jako bojujou, ale ať to je tak nebo tak, každopádně je to dobrý. A potom, kdo umírají s Kristem a zůstávají věrní, se mohou o této chvíle radovat. To je zajímavé, že jako ty, co umírají, se mají radovat, protože s Kristem zůstali a zůstali mu věrní. A potom ještě je tady napsáno, lidé byli týrzněni v řady, bolestí se kousali do rtů a přece ještě zlořečili Bohu, místo aby se jejich ústa otevřela k pokání. A pak jsou prostě případy lidí, kterým nepomůže opravdu asi nic. Jo. Když se mají dobře, tak Boha nehledají, protože to, to nepotřebujou. A když teda jim je blbě, tak jim to taky nepomůže, protože místo toho, aby se k Bohu obrátili, tak předtím něj nevěří a když jsou teda jako na hnoji, tak mu nadávají. Takže jako nic není dobře. Jo. Prostě je tam problém, takovým lidem je asi opravdu problém něco nějak jako něco poradit. No. A nakonec bych to teda uzavřel Koloským, list Koloským, 3. kapitola. Jedna, dva. A tak všichni, kdo jste byli s Kristem probuzeni k novému životu, zaměřte se celé tam, kde Kristus vládne se svým otcem, to ať vás zaměstnává, a ne pozemské starosti. K tomu jenom připomnu místo, který říká, že věci viditelné jsou pomíjivé, dočasné, vše, co se vidí, pomine, a vše, co se nevidí, je věčné. A Pavel tady říká, směřujte k tomu, co zůstává. Je to vlastně jenom totéž, co jinýho řekl Pán Ježíš Kristus, že hledejte nejdřív království Boží a všecko ostatní vám bude přidáno. Tak, Áňo, pojď to radši ty, nebo já bych to mohl vymugumovat.